Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Қазанға үш сәвер қысаларында Россия именлік советі секретары Николай Патрушев Қыл Шариф мәшітіндә һәм Қазан Мәрьям Ана иконасы соборында булды. Аны Татарстан президенті Рөстәм Миңнеханов һәм Россия президентының Идел буйы федераль округындағы Тулуа қаләтле вәкиле Игорь Комаров узата йөрде. Қыл Шарифтә именлік советі секретары өчен мәшит буенча экскурсия уздырдылар, аның уникаль архитектурасы белән таныштырдылар һәм хәзерге Татарстан территориясендә ислам үсеше тарихы турында сөйләделәр. Николай Патрушев Қазан Изгалана иконасы соборын қарау барышында ғибәдәтхәнә тарихы һәм аны торгызуның төп этаплары белән танышты. Аннары Николай Патрушев, Рөстәм Миңнеханов һәм Игорь Комаров 2022 елның ноябрендә вафат булган митрополит Феофан каберенә чәчәкләр салдылар. Бүген Николай Патрушев Рөстәм Миңнеханов белән Тәтеш районына барам. Анда кадетлар мәктәп-интернаты укучылары белән танышу булам. Шулай ук алар авыл җирендә спорт белән бәйле ял оештыру эше белән танышачак. Моннан тыш авыл җирлекләрен төзекләндерү мәсьәләләре, сәламәтлек саклау һәм мәгариф үсеше перспективалары буенча фикер алышу планлаштырыла. Сез яңалыклар чыгарылышын тыңлыйсыз. Тотрыклы гаилә иминлеге өчен шартлар тудыру дәүләтнең төп бурычы. Һәр гаиләнең гармониядә, татулыкта яшәүе, киләчәккә кыю һәм ышанычлы каравы мөһим. Бүген бу хакта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов күп балалы гаиләләрне ата-аналар фидакарьлеге медале белән бүләкләү тантанасында әйтте. Татарстан Республикасының ата-аналар фидакарьлеге медальләре бүген беренче тапкыр тапшырыла. Яңа дәүләт бүләген гамәлгә кую карары Татарстан президенты тарафыннан гаиләнең һәм ата-аналар хезмәтенең абруен арттыру максатында кабул ителде. Бүләк җиде һәм аннан да күбрәк бала тәрбияләп үстергән гаиләләргә тапшырыла. Бүген аңа иң яхшы 5 гаилә пары лаек булды. Бүген 1 июнь халыкара балаларны яклау көне. Шул уңайдан Татарстан Республикасында бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Ирина Волынец котлау юллады. Анда шундый юллар бар. Һәр кешенең иң якты, чиста һәм матур хатирәләре аның бала чагына, дөньяның иксез-чиксез зур һәм күк йөзенең һәр вакыт зәңгәр аяз булуына, сихри могҗизаларга чын күңелдән ышанып, һәр яңа туган көнгә сөенеп, шатланып яши торган вакытка бәйле. Бәхетле балалар, бәхетле гаилә, ныклы республика һәм ныклы Россия балаларның киләчәк тормышы. Иминлеге күбесенчә бездән, өлкәннәрдән, аларның язмышында безнең катнашуыбыздан тора. Алар безнең ышанычлы яклауны тойсын өчен, тормышка ныклы адымнар белән керсен өчен, без барысында эшләргә тиеш. Яш дусларга барлык башлангычларында уңышлар, күңелле каникул, яңа дуслар, бәхет, шатлык һәм сәламәтлек телим. Сезгә һәр вакыт без өлкәннәрнең игътибары һәм кайгыртуы, мәхәббәте һәм җылы гаилә учагы көч биреп торсын. Ә тормышыгыз игелекле һәм яхты хатирәләргә, тугры дусларга бай булсын, диелә Ирина Волынец котлауында. Россия мәктәпләренә 1 сентябрьгә Пионер мини пилотсыз ишу аппаратларын ясау һәм программалаштыру өчен 3000-дән артык система таратыла. Бу хакта Россия мәгариф министрлыгында хәбәр иттеләр. Укыту программасын Геоскан Россия компаниясе эшләгән. Әсбаплар Россия сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы биргән субсидиягә ясалган. Әлеге ведомство башлыгы Денис Мантров сүзләренә караганда, бу комплекслар мәктәп укучыларына программалаштыру, конструкцияләү һәм пилотлаштыру нигезләрен өйрәнергә ярдәм итәчәк. Шулай ук укучыларга робот техникасын һәм җирле дистанцион рәвештә өйрәнү мөмкинлеге биреләчәк. Иртәгә Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сирия Сабурская һәм Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Әмир Хәмитов гражданнарны кабул итәчәк. Консультацияләр сәгать 10-дан 12-гә кадәр Карл Маркс урамы 61-нче йорт адресы буенча узачак. Татарстан районнарында яшәүчеләр үз сорауларын Skype яки Zoom аша республиканың муниципаль берәмлекләрендә җәмәгать ярдәмчеләре кабул итү бүлмәләрендә бирә ала. Кабул итүгә 8843-230 46-41-80 телефоны буенча язылырга кирәк. Телефон номерын кабатлыйм 8-843-236-41-80. Татарстанда яшьләр торак конкурсында катнашу өчен гаризалар кабул итү башланды. Бәйгедә җиңүчеләр Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Дәүләт торак фондының социаль ипотека программасы буенча ташламалы шартларда торак сатып ала алачак. Конкурста Татарстанда яшәүче һәм эшләүче 18 яшьтән 35 яшькә кадәрге яшьләр катнаша ала. Гаризалар башкарма комитетларының ведомство карамагындагы учреждениеләр һәм оешмаларның яш хезмәткәрләре, студентлар һәм яшьләр үзидарәсе органнары активистлары, яш галимнәр һәм укытучылар, шулай ук сәнәгать предприятиеләрендә һәм башка оешмаларда, шул исәптән дәүләтнеке булмаган оешмаларда яшьләр белән эшләүче җаваплы хезмәткәрләрдән кабул ителә. Жюри 49 җиңүчене билгеләячәк. Алар ташламалы шартларда торак сатып ала алачак. Гаризалар 27 июньгә кадәр кабул ителә. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 1 июнь, чәршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, яумтышымсыз. Җил төньяк көнчыгыштан талгын, һава температурасы 20 градустан алып 25 градуска кадәр җылы.